Mirdita zonja dhe e zotri jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijos, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Gjdo muaj, deri në 500 familje aplikojnë për asistencë sociale në Kosovë. Shëbat është qetësuara nga sulme ndaj civilve në Siri. Për 30 vjet, mbi 1 milion njerëz janë vrarë nga minat, shumica civil, thot OKB. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar sulme të ndara gjatë kësaj jave kundër civilëve në Siri, përfshirë edhe atë ndaj kampit të refugjatëve palestinez në pjesën jugore të Damaskut. Përmes një komunikate, zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf ka thënë se civilët sirian vazhdojnë të vuajn nga regjimi Bashar al-Assadit dhe grupet e dhunshme ekstremiste. Shteti Islamik ka okupuar një pjesë të madhe ku gjendet kampi i refugjatëve, që është edhe prania pare madhe e grupit ekstremist pranë kryeqytetit sirian. Një sulm ajror afër kryeqytetit Jemena, Sana, ka vrarë një familje me 9 anëtarë në mesin e të cilëve edhe 6 fëmijë, raporton Reuters. Dyshohet se familja u vrasi si pasojë sulmeve të koalicionit që udhëhiqet nga Arabia Saudite kundër milicisë shiite Huthi, ndërkohë njoftohet se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të takohet sot pasi Rusia ka thirrur një takim për të diskutuar propozimin e një pauze humanitare të sulmeve ajrore. Në ditën ndërkombëtare të ndërgjegjësimit nga minat, është thënë se në 30 vitet e fundit mbi 1 milion njerëz janë vrarë apo lënduar nga minat toksore. Thuhet se 110 milion mina aktive ende janë të vendosura në përbot në 68 shtete. Në një raport të ri të publikuar nga UNICEF-i, thuhet se 42 fëmijë janë vrarë dhe së paku 109 janë lënduar nga minat toksore vetëm gjatë luftimeve të fundit në rajonin e Donjeckut dhe Luhanskut në Ukrainë. Një dokumentar i ri mbi jetën e këngëtarës së ndjerë britanike Amy Winehouse përmbani edhe pamjet e saj kur ka qenë më e re, duke diskutuar rreth frikës së saj nga fama. Një pjesë e këtyre pamjeve kanë qenë pjesë e trailerit që është transmetuar gjatë kësaj jave. Fituesja 6 fishte çmimeve Grammy ka vdekur para 4 vjetësh në Londër në moshën 27 vjeçare nga një helmim i shkaktuar nga alkooli. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Gjendja e rëndë socioekonomike ka bërë shumë familje të kërkojnë ndihmë sociale në qeverinë e Kosovës. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për çdo muaj aplikojnë rreth 500 familje për ndihmë sociale. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se këto shifra dëshmojnë më së miri kushtet e vërteta në cilat jetojnë qytetarët në Kosovë, që alternativë të vetme kanë ndihmën nga shteti. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të varfërisë. Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës për vitin 2011, varfëria përgjithshme ka rritur afër 30%, kurse varfëria ekstreme mbi 10%. Për të gjetur një zgjidhje për zbutjen e gjendjes së rëndë sociale, shumë familje alternativë të vetme kanë ndihmat sociale nga shteti. Kështu që vetëm për një muaj rreth 500 familje aplikojnë për herë të parë për asistencë sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë një deklaratë më hershme për Radio Evropa e Lirë, Muhamet Gjoca, i zyrtar në këtë ministri. Këto shifra dëshmojnë më së miri nivelin e lartë të varfërisë dhe papunësisë, thotë drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Rexhepi.
Kjo tregon se nuk ka zhvillim, nuk ka hapje të vendeve të jashtë punës dhe normalisht njerëzit kërkojnë në etjet e programet sociale që ka qeveria e Kosovës. Sigur që lista do të jetë vazhdimisht do të rritet, do të ketë presione për vetë tentime për ikje klandestine nga Kosova si çdo vit më të kaluar, përderisa njerëzit nuk kanë shpresë apo nuk krijohet një perceptim rrëmërisht qëndrueshme të tyre në Kosovë.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thekson se shkalla e lartë e papunësisë, rënja investimeve dhe remitencave në Kosovë ka bërë që shumë familje adresën e vetme të kenë Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Nuk ka ngritje të të arnave personale, aplikacion një madhë, ka filluë me rast standardi në Evropë dhe remitenca, edhe vetë mërgata është lëdhë, duke ndimuë, ku s'ka investime, nuk ka punësim, ku s'ka punësim, vjen dete rritja e rastëve sociale në Kosovë.
Ndryshe në listën e asistencës sociale figurojnë mbi 26.000 familje, të cilat marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri antarve, por që autoritetet kompetente tashme kanë deklaruar se janë duke shikuar mundësit që të rritet shumë andimave sociale për këtë kategori të shoqërisë. Por kjo shumë është e pamjaftueshme për të përmbushur kërkesat e qytetarëve në nevoj, thot profesori Isa Tahire.
Shumë e qartë dhe abstrakte të jetohet në ditë sotit me atë sasi të mjetëve financiare. Unë nuk ka mundësi një njëri mena moj të mbëllën vetëm bukën dhe qushtin, leri gjera tira që janë për cilë të gjatë jetë.
Si pas të dhënave zyrtare, konsumi vjetor për kokë banorë është 1.402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare 7.625 euro, që në muaj është 635 euro. Po si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 23% të qytetarve burimi kryesori të ardhurave të ekonomive familjare janë pagat nga sektori publik, kurse 25% të buxhetit familjar e shpenzojnë në ushqim dhe pije jo alkolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bankat në Kosovë vazhdojnë të kenë kritere të ashpra për dhënjet e kredive për bizneset dhe qytetarët, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të mekanizmave financiare ndërkombëtar. Këtë fundit kanë kërkuar që të rritet qasja në financa. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Mekanizmat financiar ndërkombëtar dhe ekspertët çështjeve ekonomike ju kanë bërë thirrje bankave komerciale që operojnë në Kosovë që të arrisin çasje në financa. Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës dy javore që i kishte bërë Kosovës, kishte theksuar se bankat komerciale në Kosovë janë të shëndosha dhe të mbikëqyrura, por duhet që të bëhet në përgjithësi më shumë përpjekje për të arritur çasje në financa. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, i quan të ashpra kriteret e bankave për dhënien e kredive dhe mbi të gjitha sipas tij normat e interesit janë të larta.
Bankat në Kosovë janë mirë të kapitalizuara, janë mirë me depozita, mirë po kanë dhënë pak kredi karshi potencialet dhe mundësive që ata i kanë. Dhe karshi nevojave që biznesi kosovar ka për të marrë kredi dhe për të rritë biznesin e vet dhe këtë formë për të rritë ekonominë e Kosovës.
Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet